të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 15 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, pa pjesëmarrjen e opozitës, nuk u arritën votat e mjaftueshme për emërimin e organit të shqyrtues të prokurimit. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përplasje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për testet raketore iraniane. Një person me shtetësi amerikano-ruse u dënua me 150 vjet të burg për dhunim të një vajzje 12 vjeçare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar që ta miratoj një rekomandim të organit të përzgjedhës të pavarur për emrimin antarve në organin në shqyrtues të prokurimit. Në seancën e sotme në të cilën nuk mori pjesë opozita, Kuvendi nuk arriti të siguroj votat e mjaftueshme për ta miratuar këtë pikë, pavarësisht se ishte konsideruar si një prej kritereve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Kjo ishte hera e parë që opozita nuk bëri përpjekje që të hyjë në seancë. Për më tepër se 7 muaj, opozita ka përdor gazë lotësjellës e veprime të tjera në përpjekje që ta pengojë mbajtjen e seancave plenare, duke synuar mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Një herë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot u ka bërë thirrje partive opozitare që të kthehen në kuvend dhe përmes dialogut të tejkalojnë të gjitha mospajtimet. Rusia po përgatitet për tërheqjen e pajisjeve ushtarake nga Siria, pasi presidenti Vladimir Putin i ka udhëzuar forcat e armatosura ruse ta fillojnë tërheqjen nga ky vend i përfshirë nga lufta. Në kumtesën e sotme, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se tekniket në bazën ajrore i kanë filluar përgatitjet e aeroplanëve për fluturime të gjata në bazat ajrore në Rusi. Personeli ushtarak po i ngarkon pajisjet dhe materialet në aeroplan. Mbrëm, presidenti Putin tha se forcat ushtarake ruse në masë të madhe i kanë përmbushur qëllimet e tyre në Siri dhe ka shprehur shpresë se tërheqja trupave ruse do të jetë stimulim për zgjidhje politike të konfliktit në Siri. Ushtria e Turqisë thotë se sëpaku 45 kryengritës e kurd janë vrarë nga sulmet ajrore që i kanë ndërmarrë në pjesën veriore të Irakut pas së sulmit të vdekje prurës me makinë bombë në Ankara. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë bombarduar pozicionet e Partisë Punëtore të Kurdistanit gjatë ditës së djeshme, një ditë pasi nga një sulm vetvrasës në Ankara janë vrarë 37 vet. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se autoritetet janë pothuajse të sigurta se sulmi në Ankara ishte punë e kryengritësve kurd. Në njoftimin e sotëm të ushtrisë së Turqisë, thuhet se nga sulmet ajrore në Malin Kandil, ku Partia Punëtore e Kurdistanit i ka bazat e saj kryesore, po ashtu janë shkatruar dy depot të armatimit dhe dy pozicione të raketave. Personi me shtetësi të dyfisht amerikano-ruse, Yusef Yunusovich Abramov, mbrëm është dënuar me 150 vjet të burg për shkak se disa herë ka dhunuar një nxënëse në Rusi. Gjatë një dhunimi të vajzës së 12 vjeçare, derisa ishte për vizitë në Rusi, Abramov ishte kërcënuar asaj se nëse i tregon dokujt atëherë do t'ia prente kokën, kanë thënë autoritetet. Gjyqtari amerikan Otis Wright e cilësoi Abramovin 58 vjeçar si kafshë grabitçare gjatë paraqitjes së dënimit të pazakonshëm të gjatë me burg. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, një juri e gjyqit e shpalli Abramovin në fajtor për keqtrajtim seksual të tri vajzave të mitura gjatë udhëtimeve të tij në Rusi në një periudhë 2 vjeçare dhe dënoi atë në 6 pika për krim të rënd. Abramov e buzëqeshej me ironi dhe kishte tundur kokën derisa gjyqtari fliste, raporton agjensia AFP. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Mos ratifikimi marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi, nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe ekspertët nuk vlerësohet se mund të paraqes pengesë në këtë fazë për marrjen e rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Ky kriter sipas tyre është monitorues dhe politik. Kronike Bekim Bislimit.
Ministri i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion të kufirit me malin e zi nga anë e kuvendit të Kosovës në këtë fazë nuk do të duhej të ishte pengesë për marrjen e rekomandimit pozitiv për liberalizim të vizave nga Komisioni Evropian. Kjo për faktin se sipas tij kjo çështje vlerësohet si kriter monitorues.
Në asnjë rrethon ratifikimi i kësaj marrëveshje nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv në këtë fazë. Mirë për në fazat e më vonshme, normalisht që do të kërkohet edhe ratifikimi i kësaj marrëveshje të cilën Kosova tashmë e ka nënshkruar. Mirë po për arsyet e ditura, ne nuk kemi proceduar me ratifikim, sepse po presim që i tërë procesi të rishikohet njëherë nga ekspert vendor dhe ndërkombëtar, në mënyrë që askush mos ketë dilema se për këtë procesi.
Mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi nga anë e kuvendit të Kosovës është rezultati i kundërshtimeve të partive opozitare të cilat e kanë vlerësuar të pasaktë shënimin e vijës kufitare, ku siç pretendojnë ato Kosova ka humbur një pjesë të territorit. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ditë më parë ka deklaruar se për të hequr dilemat lidhur me saktësinë e shënimit të vijës kufitare, është aprovuar puna e komisionit shtetëror, si dhe do të jetë edhe një komision ndërkombëtar i cili edhe një herë do të arrijë vlerësoj atë punë në pikpamje të respektimit të procedurave të shënimit të kufirit. Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se çështja e demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi në raportin e muajit dhjetor të Komisionit Evropian është përmendur si kriter monitorues i cili duhet të përmbushet deri në kohën kur Kosova duhet të hyjë në të ashtu quajturën listën e bartë të Schengenit dhe të përfitojë nga liberalizimi i vizave. Shenoll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se rekomandimi pozitiv për liberalizim vizash nga Komisioni Evropian është hap i ardhshëm dhe kjo duhet të shkëputet tash për tash nga hapi që shënon fundin e procesit të marrjes së liberalizimit të vizave.
Këtë rast, domethënë rekomandimi na vjen edhe në rast që nuk është aprovuar demarkacioni. Pastaj na mbetet neve ende kohë, ndoshta edhe disa muaj tjerë, mos siguru që derisa të hyn fuqi liberalizimi i vizës për Kosovës, kjo çështje më u përmbyll.
Muharremi ka shtuar se institucionet e Kosovës më tepër duhet ta qendrojnë lidhur me atë se ai kanë përmbushur vërtet tet kritere tjera teknike që kanë dalë nga raporti i fundit i Komisionit Evropian në dhjetorin e vitit të kaluar. Çështja e demarkacionit sipas tij është më shumë kriter politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vlerësohet se afro 650.000 euro janë dëmet e shkaktuara në bujqësi nga vërshimet e shiut që kanë ndodhur në muajin janar, kurse për dëmet e shkaktuara ditëve të fundit, autoritetet në Kosovë janë duke grumbulluar të dhëna nga terreni. Zyrtar qeveritar përfaqësues të bujqëve dhe ekspertë të kësaj fushe vlerësojnë se dëmet nga vërshimet e fundit që kanë ndodhur në disa komuna të Kosovës, sidomos në kulturat e grurit në bujqësi, mund të jenë të mëdha. Kronike Nadije Ahmetit.
Rishit e shiut të ditëve të fundit në disa komunat të Kosovës kanë dëmtuar